Bilbok eta Donostiak hautagaitza bateratua aurkeztuko dute 2030-eko munduko futbolkopako egoitza izateko. Irati Urdaileta Alete. Bazegoen eztabaida. Bazeuden zalantzak. Eta argitu da afera. Bilbok eta Donostiak 2030-eko munduko futbolkoparako hautagaitza bateratua aurkeztuko dute, eta FIFari galdegingo diote partidak San Mamesen eta Anoetan joka ditzatela, bakoitzean bi partida. Hain zuzen, FIFari berriki helarazi diote egoitza bihurtzeko prozesuan jarraitzeko borondatea adierazten duen agiria. Egoitza bateratuaren proposamena hainbat erakunderen eta elkarteren elkarlanerako borondatearen isla da. Elkar hartuta aritu dira eta arituko dira Eusko Jaurlaritza, Bilboko eta Donostiako udalak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Athletic eta Reala. Prentsa ohar bateratu batean eman dituzte hautagaitzaren gaineko xehetasunak. Azaldu dutenez, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakundeek 4 urte daramatzate lan serio eta zorrotza eginda bi hiriak munduko futbolkoparako egoitza izateko lanean. Baina haien hitzetan ez dute bideragarri ikusi bi hautagaitza aurkeztea zenbait arrazoirengatik. Kostu ekonomikoa, lehiaketak iraun bitartean hiri horietan beste egitasmorik antolatu ahal ez izatea. Hautagaitza bateratua. Erakundeek hautagaitza bateratua aurkeztea hobetsi dute FIFAren eskakizun zorrotzak sakon aztertuta interes orokorra lehenetsita eta herri ikuspegi batetik jarduteko asmoarekin. Erakundeek uste dute hala ez egiteak kalteak eragingo lizkiokeela gizarteari eta hala jakinarazi zion atzo bertan FIFari ere. Orain, antolatzaileen erantzunaren zain geratu dira eta berretsi dute aurrerantzean ere koordinatuta eta interes orokorraren mesedetan eta herri ikuspegiarekin jardungo dutela. FIFAk exigitutako dokumentazioa seriotasun eta zorroztasun osoz prestatuko dutela eta diskrezioz arituko direla antolakuntzarekin izango dituzten negoziazioetan. Duela bi aste zabaldu zen eztabaida. Jon Insausti Donostiako alkateak EAJ gogoeta bat zabaldu zuen sareetan eta zalantzan jarri zuen egokia ote zen halako ekitaldi bat hirian antolatzea. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak zehaztu zuen FIFAk ezarritako baldintza berriek sortu zituztela zalantza horiek. EAJ-aren jarrera horrek haserrearazi egin zuen gobernuetan bazkide duen alderdia, PSE, zeren sozialistek egunotan eutsi egin baitiote munduko kopako antolaketan parte hartzeko nahiari. Espero dut azken erabakia Sabin Etxean ezartzea esan zuen Eneko Andueza PSE-eko idazkari nagusiak.